Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tila. Në këtë edicion me sirash ju ftojmë të ndiqni. Kuvendi debaton për ikjen e qytetarëve nga Kosova. Lista Serbe dhe Partia Demokratike e Kosovës paralajmërojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet në Veri. Maqedonia e Veriut po shqyrton dosjet e shtetasve turqë të kërkuar nga Ankaraja. Arrestohet themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange pas gati 7 vjetësh i ngujuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ikja e qytetarëve të Kosovës kryesisht në vendet e Evropës është bërë temë debati tash e sa ditë. Deputetët kosovarë diskutuan sot në një seancë të jashtëzakonshme për këtë dukuri, duke thënë se ikja të rinjve duhet të parandalohet me hapjen e vendeve të reja të punës dhe me një perspektivë më të mirë. Deputetët e opozitës drejtuan gishtin ka pushteti. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Perceptimi i krijuar se emigrimi qytetarëve të Kosovës ka shënuar rritje gjatë muajve të fundit ka shtyr deputetët e Kuvendit të Kosovës të thërrasin dhe mbajnë një seancë të jashtëzakonshme me pikën siç është quajtur debat parlamentar lidhur me zbrazjen e vendit nga të rinjët, si rreziku më i madh që i ka nosur vendit nga pas lufta. Iniciues të kësaj seance ishin 41 deputet që kishin nënshkruar mocionin, por debati ka zgjuar edhe interesimin e deputetëve të tjerë. Deputetët në përgjithësi kanë konsideruar shqetësuese ikjen e të rinjëve dhe personave me nivel të lartë të edukimit. Gjatë debatit parlamentar lidhur me këtë çështje është theksuar se ndryshe nga e kaluara, kur qytetarët e Kosovës kanë emigruar në mënyrë ilegale, tani po ndodh një migrim legal ku qytetarët po shkojnë në vende të ndryshme të Evropës me viza pune. Gjendja rënd ekonomike dhe sociale dhe niveli i lartë i papunësisë janë theksuar si dy nga problemet kryesore që po bëjnë të rinjët të ikin nga vendi. Fidan Rekaliu, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si iniciatori këtij debati, tha se emigrimi kryesisht ka prekur të rinjt, të cilës, si thot ai, po ikin si pasojë mungesës së perspektivës.
Krahas problemeve të shumta dhe sfidave nëpër të cilat po kalon vendi, ikja e shtetarëve nga shteti i tyre është gjëja më e keqe që po i ndodh Republikës Kosovës. Në turin tim të fundit të vizitave nëpër regjione të ndryshme të Kosovës, gjatë bashkëbisedimit me të ri, temë dhe shqetësim kryesor ishte çështja e ikjes së të rinjve nga Kosova për në shtetet e Evropës në kërkim të një jete më të mirë. Secili nga ne i kemi të njohura arsyet pse të rinjet tanë po largohen nga Kosova. E ajo kryesorja është pa perspektiva për një jetë normale.
Sipas tij është i dhimbshëm fakti se Kosovën po e braktisin edhe të rinj të shkolluar e të profesionalizuar, të cilëve si thot ai, vendi i tyre nuk u dha mundësinë për tu dëshmuar. Edhe Memli Krasniqi, deputet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, e ka konsideruar shqetësuese ikjen e të rinjëve nga vendi.
Fenomeni i ikjeve pa dyshim që është shumë shqetësues për secilin prej nesh. Dhe duhet me thonë që ky nuk është fenomen i ri. As nuk është ngjarje ditëve të fundit vetëm, apo e vitit të fundit. Gjithë na kujtohet që ndoshta kriza më e madhe kur është dashur dhe më u trajtu dhe që është trajtu kjo çështje ka qenë pikërisht fillimi i vitit 2015, kur kanë qenë me 10 mijë njerëz që kanë lëshuar Kosovën. Fatmirësisht nga informata zyrtare bie që shumica prej tyre janë kthyer sepse ka qenë emigrim ilegal për dallim prej asaj që sot po ndodh më shumë që quhet migrim legal.
Arbër Regjaj nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nga Kosova po ikin edhe qytetarë, të cilët kanë një vend pune dhe jo vetëm ata të cilët janë të papunë.
Ikja masive po bëhet për shkak të mungesës së perspektivës, para se gjithashtu të fëmijëve. Kanë shkolla ku të edukohen, por nuk kanë program e cilësi ku të shkollohen. Nuk kanë spitale ku shërohen, prandaj gjen zgjidhje në rajon. Pra, shumë më shqetësues është fakti që po largohen edhe ata që kanë një punë, të cilët nuk e ndjejnë veten të sigurt në këtë vend, sepse nuk kanë siguri shëndetësore, punojnë me orar të sërzgjatur, pa pushime javore, mujore, vjetore.
Ndërko, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një konferencë për media, i pyetur nga gazetarët lidhur me ikjen e qytetarëve të Kosovës për në vendet e Evropës e më gjerë, ka thënë se ndihet i shqetësuar, por që sipas tij, ata të cilët po gjejnë vende pune në këto shtete, është një gjë e mirë që po ndodh për ata persona dhe familjet e tyre.
Për ata që s'kanë një vend pune, e gjojnë një vend pune, në Gjermania, dikun tjetër, në Austria, apo në Zvicera, ajo është një zgjidhje. Derisa se ka një vend pune këtu, e gjon një vend pune dikun. Ajo është një zgjidhje, pra ata që janë pa punë, është krejt arsyeshme që bojnë ashtu. Po detyra jonë është me qëllë venet punës në Kosovë, sa ma shumë që mund, është qëtësim, është qëtësuse, nuk fatkesish nuk është veqesotit. Po, na jemi veprujme dhe operujme në realitetet tona. Realitetet tona e kanë pa mujshme aktualisht, pa punësime, akumulume, në dekada, me zgjidhje.
Ndryshe të dhënat e fundit të publikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, thuhet se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Për gjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, sipas këtyre të dhënave, të cilat kanë si burim Agjencinë e Statistikave të Kosovës, kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista Sërbe dhe Partia Demokratike e Kosovës paralajmëruan se do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme të 19 majit për kryetar të 4 komunave me shumicë sërbe në veri të Kosovës. Partitë e tjera sërbe dhe shqiptare thanë se po e shqyrtojnë pjesëmarrjen në këtë proces. Afati për aplikim të subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhje tashmë ka nisur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kronike e Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet e parakoshme për kryetaret e 4 komunave të Veriut të Kosovës, Mitrovice e Veriut, Lepo, Savic, Zubin Potok dhe Zveçan, të cilat do të mbanë me 19 maj të këtij viti, tashmë e kanë paralajmëruar pjesëmarrjen dy parti serbe dhe shqiptare, si dhe të tjerat janë duke shqyrtuar këtë pjesëmarrje, por në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ende nuk ka ndonjë aplikim zyrtar nga partitë politike. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se afati për aplikim për garën për kryetarët e 4 komunave të Veriut të Kosovës tashmë ka nisur.
Mund që konfirmoj se afati për aplikim të subjekteve politike për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje në këto 4 komuna ka filluar të rjedhë me 9 prill dhe do të përmbyllet me datë 18 prill. Po ashtu, ju konfirmoj se deri këto momente që po flasim, nuk ka pasur ndonjë aplikim.
Në anën tjetër, subjekti politik Lista Serbe, cila në zgjedhjet lokale të vitit 2017 kishte fituar në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, tashmë ka paralajmëruar pjesëmarrjen në garën për kryetar të komunave të Veriut të Kosovës, pavarësisht se ish-kryetarët e këtyre komunave që i përkisnin këtij subjekti politik pa të ndhënë dorëheqje. Kryetari i Listës Serbe Goran Rakić ka thënë se ky subjekt politik do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme në mënyrë që siç ka thënë ai, shqiptarët të mos i udhëheqin komunat me shumicë serbe.
Doneli smo odluku da izađemo na izbore da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine.
Kemi sjell vendimin që të dalim në zgjedhje që të mos ndodh situata që ndonjë shqiptar të marrë udhëheqjen e komunës me banorët shumicë serbë, jo vetëm në Mitrovice, sepse kjo mund të ndodh në 4 komunat në veri. Dëshirojmë t'ua tregojmë Prishtinës dhe Bashkësisë Ndërkombëtare unitetin ton, ka thënë Rakić. Ndërkat subjekte tjera politike të serbëve të Kosovës ende nuk kanë vendosur nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të 4 komunave veriore me 19 maj. Ksenia Bozhovic nga Nisma Qytetare Iliria Demokracia Drejtësia, subjekt ky politik të cilin e ka udhëhequr më parë politikani serb i Verarë Oliver Ivanović, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ky subjekt politik javën e ardhshme do ta shqyrtojë pjesëmarrjen në këto zgjedhje, por kjo pjesëmarrje mbetet ende pasigurt për shkak të situatës komplekse në veri të vendit.
Razmatrićemo kompletnu situaciju s obzirom da vidimo ništa se nije promenilo od poslednjeg izbornog procesa, što se tiče uslova izbornog në procesës.
Do të shqyrtojmë të rësysh situatën marë parasysh se asgjë nuk kanë ndërruar nga procesi kaluar, përsa u përket kushteve të procesit zgjedhor. Ne kemi pasur një viktime në zgjedhjet e kaluara dhe e dini se si kemi kaluar, se çfarë spote parazgjedhore ka pasur. Ajo nuk ka qenë fare luftë politike dhe nuk ka pasur fare zgjedhje demokratike dhe të drejta. Kështu që do të ulemi dhe të shqyrtojmë të gjitha dhe të shohim ndërkohë se çfarë do të ndodhë, si dhe më pas të sjellim një vendim, ka thënë Bozhovic. Në anën tjetër, edhe partitë shqiptare kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë ose po e shqyrtojnë pjesëmarrjen për zgjedhjet e parakoshme për kryetar të katër komunave veriore të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njerësh dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, u ka thënë të mërkurën anëtarëve të kësaj partie në Mitrovicë se do të jenë pjesë e garës në të katër komunat.
Partia Demokratike e Kosovës merr pjesë në katër komunat e pjesës veriore, edhe Mitrovicën e veriore me kandidate për kryetar, edhe në Zveçan, edhe në Zubin Potok, për aq sa edhe në Leposavić. Ju kisha ftu që të bani fushat denjë, fushat dini toze, të afrojnë të qytetarët, ne edhim se ata kanë shumë vështërsi.
Ndërka zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa, thot për Radio në Evropa e Lirë se një vendim zyrtari këti subjekti politik për pjesmarje në zgjedhje për kryetarët të katër komunave veriore pritet në ditët e ardhshme.
Kryesia e LDK-s të të mlidhët së shpejti për ta shërtu këtë çështje, pra për të marrë edhe vendimin se si do të shkojtu tjerë të kësaj çështje.
Subjekte tjera politike, shqiptare dhe serbe ende nuk e kanë bërë të ditur nëse do të marrin pjesë apo do të shqyrtojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet e 19 majit. Zgjedhjet e parakoshme për kryetar të katër komunave veriore të Kosovës vijnë pas dorëheqjeve të kryetarëve të mëparshëm të këtyre komunave, të gjithë përfaqësues të listës serbe me 26 nëntor të vitit 2018 si shenjë proteste ndaj vendosjes të taksës për 100% ndaj mallrave të Serbisë nga qeveria e Kosovës. Një ditë më vonë kryetari i listës serbe dhe kryetari i dorëhequr i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić pati thënë se administratave qeverisjes lokale sistemit të Prishtinës më nuk ekziston në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përderisa Kosova vlerësohet si vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, mbi 1873 zyrtarë të lartë të institucioneve shtetërore mbajnë nga 2 deri në 8 vende pune. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kjo praktikë mbajtjes së pozitave të shumë fishta duhet të ndalohet me ligj, për shkak se dëmton performancën e institucioneve ku punojnë zyrtarët në fjalë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Ndonëse Kosova vlerësohet e vendi me shkallën më të lartë e papunësisë në Evropë, zyrtarë të lartë e institucioneve shtetërore, të cilët prinë për kapagat e larta, nuk e kanë problem të sigurojnë dhe mbajnë dy e me shumë vende pune, apo ka dhe raste ku një zyrtar ka 7 dhe 8 vende pune. Si pas raportit e fundit të publikuar nga Agjencia Kosovare kundër korupcionit, thuhet se janë identifikuar 1873 zyrtarë të lartë publik, që ushtrojnë me shumë se një funksion. Si pas agjencis, një zyrtar i lartë ushtron 8 funksione. 2 persona kanë nga 7 pozitat të ndryshme, po ashtu 2 zyrtar të tjerë mbajnë 6 vende pune, 13 të tjerë mbajnë për të njëjtën kohë 5 funksione, 37 zyrtar të tjerë gëzojnë 4 puna të ndryshme, me nga 3 pozita janë 366 zyrtar, kurse me nga 2 funksione në Kosovë janë 1451 zyrtar të lartë shtetëror. Kjo praktikë konsiderohet jo vetëm e kundërligjshme, por edhe dëmshme për institucionin përkatës, pasi që zyrtarët me më shumë se një vend pune vlerësohet se nuk mund të jenë të efektshëm. Arton Demhasaj nga organizata QHU për Radio Evropa e Lirë thotë se numri zyrtarëve publik me funksione të shumë fishta mund të jetë edhe më i lartë. Kjo praktikë nënvizon ai është edhe konflikt interesin nga i cili paraqiten shumë probleme.
Edhe konflikt interesi, po njëkohësisht nuk është edhe logjike që një zyrtar të mbajë disa pozita sepse nuk mund të jetë i efektshëm në asnjë prej këtyre pozitave që i mban.
Edhe Megjithë Demollin Imanin nga Lëvizja Fol në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë thotë se me mbajtjen e pozitave të shumë fishta zyrtarët e lartë nuk mund të jenë të suksesshëm. Si pasaj, ky fenomen pengon punësimin e personave të tjerë të papunë, e që në Kosovë është numër jashtëzakonisht i lartë.
Njerëz të përshtatshëm në këtë rast figurat më të mëdha në partinë politike kanë më shumë se dy pozita. Dhe doja shumë të dija nëse do të keni analizë se këta zbatë i mbajnë këto pozita sepse nuk ka kuadrë tjera që i zaventojnë këta.
Në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit thuhet se gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtarit duhet të veprojnë në mbrojtje të interesit publik dhe nuk ka të drejtë që interesin e tij privat ta vë para interesit publik. Arton Demhas ajto se shoqëria civile ka kërkuar nga ekzekutivi që të ndryshohet ligji në mënyrë që mos lejohet punë tjetër për zyrtarët e lartë shtetëror. Pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror edhe ashtu konsiderohen të larta nga shoqëria civile. Qeveria Kosovës e drejtuar nga Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, vitin e kaluar ka marrë vendim që të rris pagat e kabinetit qeveritar. Paga Kryeministrit në Kosovë është 2950 euro në muaj, zëvëndës Kryeministrave 2500 euro, ministrat në qeverinë e Kosovës pagë mujore kanë 2000 euro, kurse zëvëndës ministrave që janë rrëth 80, pagë mujore marrin 1150 euro. Në anën tjetër, shkalla papunësisë në vend sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është 29.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës nuk ofrojnë ndihmë për fëmijët me autizëm. Atyre përveç tjerash i u duhen asistent në shkolla dhe seanca mjekësore. Prindrit ankohen se kosto e trajtimit të fëmijëve me autizëm është e papërballueshme pasi shkon deri në 700 euro në muaj. Holësit në isil Ariana Kasapoli.
Fëmijët me autizëm në Kosovë përballen me vështirësi të shumta duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri tek rehabilitimi i tyre. Por sfida më e madhe për fëmijët me autizëm mbeten shërbimet e shtrenjta shëndetësore prej diagnostikimit e deri tek shkollimi i tyre. Mejreme Petrovci është nëna një fëmije me autizëm. Ajo flet për vështirësitë me të cilat përballet, marr parasysh se duhet t'i siguroj mjetet për mbulimin e shpenzimeve që përfshin shkollimin dhe sigurimin asistentit në shkollë e deri tek shërbimet shëndetësore dhe seancat e nevojshme.
Po domethënë paguaj terapinë, një duhet të paguaj asistentin, një në shkollë. Kështu, është shumë e vështirshme pa përballueshme. Më thon dikon me llogarit kështu, i bën dikon 700 euro do të më vonë shumë. Për asistenta do të më paguën na vet. Terapinë që she paguin në qendër, ashtu do të më paguë edhe asistentat ekstra. Nëse e mon ju orë fëmija 100 euro, nëse e mon sa është tash një orar i mësimit 4 orë, do të më vonë 400 euro. Plus qendrën që të pagu, orë të lejsh, nëse do në përshambull 2 orë 200 euro, që shto.
Sunita Kurti, drejtoresh në Shoqatën Autizmi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se fëmijët që dyshohen se kanë autizëm nuk mund të diagnostikohen me seancën e parë, ndonë se thotë se janë munduar që në qendrën që ajo udhëheqë t'i bëjnë çmimet e voletshme, prap kostoja për familjet me fëmijët me autizëm, si pasaj del të jetë e papërballueshme për shumë prindër.
Kur është puna atë për diagnostikim, zakonisht kushtojnë shumë ato seancat me psikiatrin. Edhe prend përballen me këtë vështirësi. Për shembull, veca ka ta një rast ku një prend kishte me diagnostiku, po psikiatri ka rekomandu më orë disa herë, sepse është vërtet nuk ban më diagnostiku me vizitën e parë. Durë me përqil një ko bagje gjatë njën. Kështu që prindi kish nuk ish mujt me i përballu kostës, kështu që e kish jonë njën.
Edhe një tjetër nënë një fëmije me autizëm, Marieta, thot se kushtet financiare kanë peshën kryesore për përparimin e fëmijeve me autizëm, pasi çdo trajtim për këta fëmijë kushton shumë.
Kështu që saj për këtë fëmis, unë e kom qendrën e autizmit tash një vjetë edhe ka një përparim jashtëzakonisht madh.
Tutje Kurti shton se në Kosovë mungon ekipi multidisciplinare që përbëhet nga pediatri, psikologu, logopedi, psikiatri e që do duhet të ishin prezent në seancat me fëmijët.
Ndase edhe këtë vjen puna me i diagnostiku, edhe pse nuk është që ndrojmë shumë kesh, po prap mungon ekipi multidisciplinar për me diagnostiku.
Si pas organizatave jo qeveritare, numri fëmijeve me autizëm në Kosovë llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë. Ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ta është i prekur me autizëm që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur nga autizmi janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ditë më parë, autoritetet e Turqisë kanë kërkuar nga Maqedonia Veriut që të ndërmarë masa ndaj personave që thuhet se i përkasin lëvizjes së klerikut turk Fethullah Gülen. Ankaraja e fajson këtë lëvizje për një përpjekje për grushtet në vitin 2016. Për të rejat e fundit nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se në rrjedhë është shqyrtimi i dosjeve të shtetasve të Turqisë pas kërkesës së Ankara zyrtare për ekstradimin e këtyre personave që sipas autoriteteve turke dyshohet se ata kanë lidhje me organizatën e ashtu quajtur FETÖ. Për momentin kemi 15 kërkesa për ekstradimin e personave të caktuar në Turqi. Të gjitha këto procedura janë rrjedhë për çka institucionet përkatëse janë në komunikim permanent. Kanë bërë të ditur kështu nga dikasteri drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Institucionet e Shkupit nuk japin detaje për identitetin e personave të cilët Turqia kërkon që të ekstradohen, megjithse theksojnë se asnjë person në këtë listë nuk është shtetas i Maqedonisë. Ndërkohë nga ambasada turke në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se në mesin e personave që Ankaraja zyrtare kërkon të ekstradohen, ka dhe drejtues të institucioneve arsimore, përfaqësues të mediave në gjuhën turke, si dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që veprojnë në Maqedoninë e Veriut. Njohësit të çështjeve juridike theksojnë se sistemi i drejtësisë duhet të jetë transparent në këtë proces duke respektuar normat juridike ndërkombëtare.
Gjithë këto persona nuk kanë krijuar veprime të caktuara në shtetin përkatës, ku aktualisht qëndrojnë, ai do të thotë që janë të pafajshëm dhe në këtë rast mund të adresojë vetë Maqedoninë, se ato veprime penale që kanë bërë ose mund të jenë sajuara nga shteti jam. Në këtë fazë është vetë disponimi i shtetit se si duhet dhe çfarë veprimi do të marrë. Por më tepër këtu ka karakter politik mes dy shteteve se sa argumente juridike të cilat duhet të mbështet. Këtë rast më tepër do të jetë bashkëpunim politik diplomatik se sa juridik. Sepse diçoj mes vetë duhet komunikojë mes dy shteteve dhe jo ministrat ose partitë politike ose në këtë rast shkelkohet nga ministresha e mbrojtjes. Atë këto është karakteristika juridik.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ish gjykatas aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Tetov. Ndryshe gjatë javës së kaluar, Ministri i Mbrojtjes së Turqisë Hulusi Akar ka kërkuar që Shkupi Zyrtar të ndërmarrë veprime ndaj pjesëtarëve të lëvizjes hizme të klerikut Fethullah Gülen, të cilën Ankaraja Zyrtare llogaritë si organizatë terroriste FETÖ. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian ranë dakord për, siç u tha, shtyrje fleksibile të Brexitit deri më 31 tetor. Vendimi u mor në një samit të BE-s që mbajt në Bruksel. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May dhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian u pajtuan për shtyrjen e datës Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a deri më 31 tetor. Pas samitit në Bruksel, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk njoftoi në orët e para të së enjtës se May është pajtuar me kushtet e BE-s për shtyrje. Tusk e përshkroi marrëveshjen si shtyrje fleksibile, duke thënë se ajo nënkupton 6 muaj shtesë për Mbretërinë e Bashkuar për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ju lutem mos humbni kohë, tha Tusk. Konkluzionet e samitit të BE-s thonë se Britania duhet të përmbahet nga çdo mas që i rrezikon projektet kyçe të BE-s. Ky kusht thuhet se synon të parandaloj Britaninë nga ushtrimi i fuqisë së vetos mbi iniciativat në Bruksel gjatë periudhës shtesë për Brexitin. Udhëheqësit e BE-s planifikojnë të takohen sërish në qershor për të vlerësuar situatën. Britania mund të largohet nga BE-a para 31 tetorit nëse May arrin të bindë shumicën në parlamentin britanik që të mbështesë marrëveshjen për Brexit që ajo ka negociuar me BE-n vitin e kaluar. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se Brexiti pa marrëveshje do të ishte një katastrofë totale dhe se Brukseli do të bëjë gjithçka të mundur për të shmangur skenarin pa marrëveshje. Do të kemi Brexit me marrëveshje, tha ai. Samiti në Bruxelles është thirrur në përpjekje për të parandaluar daljen e Britanisë nga BE-a më 12 prill pa marrëveshje me bllokun, pasi Parlamenti Britanik e ka refuzuar marrëveshjen e Mayt 3 herë. Britania është dashur të largohet tashmë nga BE-a dhe sinqerisht më vjen keq që nuk kam qenë ende në gjendje ta bind parlamentin që ta miratoj marrëveshjen, tha May. May kërkoi shtyrje të afatit deri më 30 qershor për të provuar ndërtimin e mbështetjes për marrëveshjen e saj. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e mbështeti shtyrjen deri më 30 qershor dhe kundërshtoi përpjekjet nga Gjermania dhe vendet e tjera të BE-s për të ofruar shtyrje për një vit. Kjo çoi në ofertën e kompromisit për Britaninë më 31 tetor, e cila u mbështet në mënyrë unanime nga të 27 shtetet e tjera të BE-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themeluesi i WikiLeaks-i Julian Assange u arrestua në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ku është ngujuar për rreth 7 vjet. Policia në Londër tha se Assange është dërguar në paraburgim dhe se do të dalë para gjykatës sa më parë që të jetë mundur. Sipas policisë australiane, 47 vjeçar është arrestuar pasi nuk i është dorëzuar gjykatës, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë bërë kërkesë për ekstradim. Presidenti i Ekuadorit Lenin Moreno tha se vendi i tij ka tërhequr azilin Assange-s pasi ky i fundit vazhdimisht i ka shkelur konventat ndërkombëtare. Departamenti i Drejtësisë më vonë bëri të ditur se Assange është akuzuar për konspiracion në përpjekje për të gjetur qasje në dokumentet të klasifikuara të qeverisë amerikane. Assange është strehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër në vitin 2012 për të shmangur ekstradimin në Suedi, ku do të përballej me akuzat për sulme seksuale. Pas gati 30 vjetësh në pushtet, presidenti i Sudanit Omar al-Bashir është përmbysur dhe arrestuar, bëri të ditur ministri i mbrojtjes i këtij vendi Awad ibn Auf. Duke folur në televizionin shtetror, ai tha se ushtria ka vendosur të mbikëqyrë një periudhë 2 vjeçare të tranzicionit, e cila do të pasohet me zgjedhje. Ai po ashtu tha se është vendosur gjendje jashtëzakonshme, e cila do të zgjasë për 3 muaj. Protesta kundër Bashirit, i cili ka sunduar Sudanin qysh më 1989, janë zhvilluar që disa muaj. Qeveria e Afganistanit tha se bisedimet me talibanët që do të nisnin më 14 prill në Katar janë riplanifikuar për 5 ditë më vonë. Abdul Hadi Argandavel, antar i Këshillit Udhëheqës për pajtim, tha se ekipit negociator të Afganistanit i duhet më shumë kohë për t'u përgatitur. Takimi i planifikuar shihet si një hap i rëndësishëm drejt gjetjes së një zgjidhje për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Talibanët deri më tash kanë biseduar vetëm me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, duke i konsideruar ata si armiqt kryesor. Militantët kanë refuzuar të bisedojnë me qeverinë në Kabul, pasi sipas tyre ajo është kukull e Shëbas. Talibanët janë pajtuar të bisedojnë me përfaqësuesit qeveritar, por duke i konsideruar ata vetëm si qytetarë të zakonshëm afgan. Qytetarët në Indi nisën të njëjtën votimin në fazën e parë të zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat shihen si referendum për kryeministrin Narendra Modi. 10 miliona indian në 20 shtete dhe territore do të hedhin votat e tyre në 91 zona elektorale. Votimi prej 7 fazash për zgjedhjen e dhomës së ulët të parlamentit do të vazhdojë deri më 19 maj. Rezultati pritet të shpallet më 23 maj. Me 900 milion qytetarë me të drejtë vote, zgjedhjet në Indi janë më të mëdha në botë. Dhoma e ulët e parlamentit të Indisë ka 543 vende dhe çdo parti ose koalicion ka nevojë për një minimum prej 272 deputetësh për të formuar qeverinë. Ndalimi i abortit në Korenë e Jugut u shpall jo kushtetues me vendim të gjykatës. Gjykata kushtetuese e këtij vendi urdhëroi të njëjtën që ligji të rishikohet deri në fund të vitit 2020. Me ndalesën e vitit 1953, gratë jugkoreane që abortojnë mund të gjobiten dhe burgosen përveç rasteve të përdhunimit ose rrezikut për shëndetin e tyre. Korea e Jugut është një nga vendet e pakta të zhvilluara që kriminalizon abortin. Korrespondentët thonë se shqyrtimi i ndalesës së abortit është shtyr nga një lëvizje gjithnjë në rritje për të drejtat e grave në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Sot të nderuar dëgjues kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.